السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh Rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-24. Penulis berkata, Babu Maja'a Fis-Sihr. Bab ke-24. Tentang hukum sihir. Tentang hukum sihir. Kemudian penulis berkata, Ay wal kahana. Bab tentang hukum sihir dan al kahana. Jadi di dalam syarahnya ditambahkan sihir dan al kahana. Sihir dan Al-Kahana. Nanti kita akan bahas apa itu sihir dan apa itu juga kahana. Taib, as-sihru fil lughati ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir di dalam bahasa adalah sebuah ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang lembut sebabnya. Sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Maksudnya adalah sihir itu secara bahasa sesuatu yang tersembunyi. Kemudian juga secara bahasa sebabnya adalah tipis, lembut, tidak terlalu terlihat. Walihada ja'a fil hadithi inna minal bayani lasihra. Oleh sebab itulah terdapat di dalam hadith sesungguhnya dari penjelasan yang jelas, indah, benar-benar terdapat sihir. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa summiya as-sihru sihran li'annahu yaqa'u khafiyan akhir al-lail. Dinamakan as-saharu sahran, yang artinya dinamakan sihir ataupun ya sihir, karena terjadi tersembunyi di akhir malam. Biasanya para tukang sihir melakukannya saat orang-orang tertidur lelap. Makanya dinamakan sihir itu saharan, karena terjadi di waktu sahur, di akhir malam. Yang jelas, sihir secara bahasa adalah tersembunyi. Secara bahasa adalah tersembunyi. Baik. Kemudian, qala Abu Muhammad al-Maqdisi fil Kafi. Abu Muhammad al-Maqdisi, beliau adalah Abu Muhammad al-Maqdisi. Beliau ini seorang ulama, bukan Abu Muhammad al-Maqdisi yang sekarang ya, tetapi Abu Muhammad al-Maqdisi ulama terdahulu. Ya, ulama terdahulu. Beliau berkata di dalam kitab Al-Kafi, As-sihru azaim waruqa wa'uqad yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Yang artinya, sihir adalah azaim, jimat-jimat. Azaim itu bentuknya seperti ini. Azaim, ya. Seperti ini bentuknya, azaim-azaim. Yaitu tulisan-tulisan, rajah-rajah, ya, yang tidak bisa dimaklumi. Kemudian juga, buhul-buhul yang tidak bisa dimaklumi. Secara keilmuan dasar tidak bisa dimaklumi. Nah, seperti ini saya ingin contohkan gambar-gambarnya. Nah, ini adalah azaim. Nah, ya. Kemudian juga seperti ini, tulisan-tulisan yang tidak jelas. Ada gambar pagar, ada kemudian gambar mim, bintang, alif, dan seterusnya. Nah, ini tidak jelas. Nah, ini disebut dengan azaim. Azaim wa ruqa. Ruqa adalah jampi-jampi. Bacaan-bacaan. Ya, bacaan-bacaan. Wa uqad. Uqad adalah buhul-buhul yang dibuat oleh manusia. Uqad adalah buhul-buhul yang dibuat oleh manusia. Dan setiap sihir senantiasa selalu ada uqadnya, selalu ada buhul-buhulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada ukat, pada buhul-buhul. Nah, ini adalah tukang, ini adalah ukat. Ya, kalau saya boleh perlihatkan juga, ukat itu seperti ini. Ya, ikatan-ikatan yang digunakan pada atau oleh tukang sihir. Buhul-buhul memberikan pengaruh pada kalbu, pada perasaan jiwa, dan juga al-abdan, pada anggota tubuh. Maka ia bisa memberikan rasa sakit, bahkan membunuh, serta memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Nah, inilah yang disebut dengan sihir. Ya, inilah yang disebut dengan sihir. Dan kalau kita perhatikan juga beberapa video berikut, mungkin saya akan share beberapa video. Ya, mohon diperhatikan pihak raja. Ini adalah foto-foto sihir, ya. Ini saya akan, ya, silahkan dibuka mungkin video biar saya bisa memperlihatkan, share screen. Mungkin nanti kita akan lanjut dengan, karena belum janjian dengan studio untuk memperlihatkan video-video tentang sihir, ya. Nanti saya akan janjian dulu dengan studio Roja untuk memperlihatkan video-video tentang sihir tersebut. Baik. Yang jelas pengertian sihir adalah azaim. Azaim yaitu raja-raja, jimat-jimat yang ditulis. Kemudian ruqa, bacaan-bacaan, jambi-jambi, dan juga uqad, buhul-buhul, yang memberikan pengaruh pada kalbu dan pada badan manusia. Maka akhirnya seorang yang disihir tersebut merasa sakit atau bahkan bisa terbunuh, serta sihir bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, inilah pengertian sihir. Sihir memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Nah, bedanya dengan kahana. Kahana adalah perdukunan. Kahana lebih condong kepada pengobatan, tetapi melalui hal gaib. Ya, tetapi melalui kekuatan-kekuatan gaib. Nah, dan di dalam kita dikenal di Indonesia dengan dukun. Dukun ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada dukun japa yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Kalau seandainya mantra yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW saja yang sahih, tanpa ada campuran-campuran bacaan-bacaan lainnya yang tidak ada maknanya, maka ini boleh. Inilah yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Ada istilah dukun klinik yang membuat dan memberi guna-guna. atau kekuatan gaib lainnya. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Ini diharamkan dalam agama Islam karena kekuatan gaib tidak lain meminta bantuan kepada jin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin, maka bertambahlah kepada mereka dosa. Nah, kemudian ada dukun santet yang memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Nah, ini ada sisi persamaan antara perdukunan dengan persihan. Tetapi sihir lebih condong kepada memberikan pengaruh buruk kepada manusia. Sedangkan dukun lebih condong kepada memberikan pengobatan. Dukun siwer, dukun yang mempunyai kekhususan mencegah terjadinya kesialan yang diakibatkan oleh peristiwa alami, hujan dan semisalnya, yang seperti pawang hujan. Maka ini tercela dalam agama Islam, karena tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada dukun susuk, dukun yang memiliki keahlian khusus mengobati penyakit dengan menusukkan jarum emas pada bagian bawah kulit. Ini juga pengobatan yang seperti ini kebanyakan meminta bantuan kepada jin. Ya, meskipun terkadang minta bantuan kepada Allah, tapi juga pada saat yang bersamaan minta bantuan kepada jin. Dan ini diharamkan dalam agama Islam karena menggunakan kekuatan gaib, kekuatan yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dukun tenung, dukun yang memiliki atau mampu menggunakan kekuatan gaib terhadap manusia. Ini juga minta bantuan kepada jin. Kemudian dukun tiban, dukun yang dalam waktu batas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kerasukan roh. Nah, ini juga termasuk daripada yang diharamkan dalam agama Islam karena minta bantuan kepada jin. Nah, itulah kira-kira bedanya antara sihir dan perdukunan. Kemudian penulis berkata, qala Allah ta'ala fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka, yaitu manusia, belajar dari keduanya, yaitu malaikat dari yang bernama Harut dan Marut, ilmu sihir yang akan memisahkan antara suami dan istri dengan ilmu sihir tersebut. Nah, ini ayat memberikan pelajaran bahwa sihir adalah memberikan pengaruh buruk. Salah satu pengaruh buruknya adalah menimbulkan rasa benci antara suami istri, rasa ingin berpisah antara suami istri, rasa ingin menjauh antara suami istri. Dan ini juga ayat menunjukkan bahwa benar adanya sihir karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sihir bisa memberikan pengaruh, yaitu memisahkan antara suami istri. Ini menunjukkan benar adanya sihir. Nah, waqala subhanahu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang menjampi-jampi pada 'uqad, pada buhul-buhul yang menjampi-jampi pada uqad, yaitu pada buhul-buhul. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis, dan ini juga menunjukkan sihir itu benar adanya. Karena kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kalau seandainya sihir itu tidak benar adanya, maka tidak mungkin kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tukang sihir ini. Tidak mungkin kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tukang sihir ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir itu benar adanya. Ya, sihir itu benar adanya. Kemudian penulis berkata, yakni as-sawahir allati ya'qidna fi sihrihinna wa yanfusna fi 'uqadihinna walaula anna lis-sihri haqiqatan lamma ya'murillahu bil isti'adzati minhu. Maksudnya adalah meminta perlindungan dari wanita-wanita tukang sihir yang mengikat pada sihir-sihir mereka, yaitu membuat buhul-buhul dan menjampi-jampi pada ikatan-ikatan tersebut. Jikalau sihir itu tidak benar hakikatnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk meminta perlindungan darinya. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk meminta perlindungan darinya. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan bahwa wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suhir hatta innahu la yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir sehingga dikhayalkan kepada beliau bahwa beliau benar-benar melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Wa annahu qala laha dhata yawm atani malaka, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau kedatangan dua malaikat. Fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijli. Salah seorang dari keduanya duduk di sisi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi duduk di sisi kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Wama waja'ur rajul. Lalu salah satu malaikat tersebut bertanya, orang ini sakit apa? Dan Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang tidur. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang satu menjawab, matbub, yaitu kena sihir. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat satu lagi bertanya lagi, man tabbahu, siapa yang mensihirnya? Malaikat yang satu menjawab, Labid ibnul A'sam fi mushtin wa mushatah, yaitu seorang yang bernama Labid bin Al-A'sam. Ini adalah orang Yahudi dari Bani Zuraiq. Pada rambut-rambut yang ada di sisir-sisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini kita ambil pelajaran bahwa sihir itu benar adanya. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa media yang sangat jitu menyihir seseorang adalah bekas. Bekas dari orang yang ingin disihir. Baik bekas dari tubuhnya, rambut misalkan, atau bekas dari pakaian-pakaian yang pernah dia pakai. Maka ini media yang paling jitu menyihir seseorang. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah salah satu kiat agar terlepas dari sihir, yaitu mencari buhul yang sudah dijampi-jampi tadi. Mencari buhul yang sudah dijampi-jampi ini. Sehingga dimusnahkan dan hilanglah bekas sihir. Karena di sini disebutkan fi juffi tal'ati dzakar fi bi'ri dirwa di fi bi'ri dzarwan, yang artinya yang diletakkan rambut-rambut yang sudah dijampi-jampi tadi di dalam kembang jantan kurma dan diletakkan di sumur dzarwan. Di sumur dzarwan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini menunjukkan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa sihir itu benar adanya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Kemudian juga kiat yang paling manjur menghancurkan pengaruh sihir adalah mendapatkan buhulnya. Ikatan-ikatan yang sudah dijampi-jampi tadi. Kemudian yang ketiga adalah seorang hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia mendapatkan buhul sehingga bisa dimusnahkan dan hilanglah pengaruh sihir padanya. Sehingga bisa dimusnahkan dan hilanglah pengaruh sihir padanya. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang pertama pada bab ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Yang artinya, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, demi sesungguhnya mereka telah menyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis pada syarah dari ayat ini, beliau berkata, Qala ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Min nasib. Yaitu, dan sungguh mereka telah mengetahui bagi siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya khalaq di akhirat. Khalaq di sini adalah bagian di akhirat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Qatadah rahimahullah, dan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi berkata, wa qad 'alima ahlul kitab fima ahida ilaihim anna as-sahira la khalaqa lahu fil akhirah. Faqad 'alima ahlul kitab. Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah berkata, Ahlul kitab sudah mengetahui apa yang telah dijanjikan untuk mereka, yaitu bahwa tukang sihir tidak ada perbedaan, ya Afan, tidak ada bagian untuknya di akhir, tidak ada pahala untuknya di akhirat. Al-Hasan Al-Basri menafsiri khalaq di sini adalah din, laisa lahu din, artinya dia tidak memiliki amal saleh sama sekali. Dianggap amal salehnya selama hidup di dunia terhapus bagi siapa yang melakukan praktek sihir. Penulis berkata, padallatil ayatu ala tahrimis sihir. Maka ayat ini memberikan petunjuk tentang keharaman berlaku sihir. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyani rusul alaihi wassalam. Dan sihir juga diharamkan di dalam seluruh agama-agama para rasul alaihi wassalam. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat atau perbuatan sihir pun diharamkan pada syariat-syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Kama qala ta'ala wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tukang sihir tidak beruntung apapun yang dia lakukan. Surah Taha ayat 69. Wa qad nassa Ahmad ashabu Ahmad annahu yakur bi ta'allumihi wa ta'lim. Dan ulama mazhab Hambali telah menegaskan bahwa seorang yang belajar dan mengajarkan ilmu sihir adalah kafir. Waraa Abdul Razzaq an Safwan ibni Sulaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama shay'an min as-sihri qalilan kana aw katsiran kana akhiru 'ahdihi min Allah wa hadha mursal. Siapa saja yang belajar sesuatu dari ilmu sihir, walau sedikit atau banyak, dan itulah penjagaan terakhir Allah Subhanahu wa taala darinya. Jadi sebelum dia belajar sihir masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah belajar sihir maka terlepaslah penjagaan Allah dari dirinya. Nah. Kemudian wa hadza mursal. Dan hadis yang dibacakan tadi itu adalah hadis yang mursal. Mursal itu hadis yang terpotong antara para sahabat Nabi dengan para tabi'ut tabi'in. Wakhtalafu hal yakfuru sahiru awla. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah tukang sihir kafir atau tidak. Fadhahaba ta'ifatun minas salafi annahu ila annahu yakfur. Maka sebagian ulama salaf berpendapat bahwa ia adalah kufur. Wa bihi qala Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa rahimahumullah. Dan inilah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Berarti tiga dari imam mazhab yang empat mereka mengatakan semuanya adalah yakfur. Sihir itulah kufur. Qala ashabuhu Imam Ahmad, para ulama-ulama mazhab Imam Ahmad berkata, illa an yakuna sihruhu bi adwiyatin wa tadkhinin wa saqi shay'in yadhur fala yakfur. Kecuali sihirnya dengan obat-obatan, dengan asap-asap, atau dengan memberikan sesuatu minuman yang tidak berbahaya, maka ini tidak kufur. Nah, jadi, wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah kufur. Sebagaimana pendapat jumhur dari pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Kecuali kalau sihirnya itu berupa hanya sebatas pengobatan. Nah, kalau seandainya dengan pengobatan, dengan asap-asapan saja, maka ini tidak membahayakan akidah dan tidak kekufuran. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, wa qala asy-Syafi'i, idza ta'allama as-sihra qulna lahu sif lana sihra. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, jika salah seorang belajar ilmu sihir, maka kita akan tanyakan kepadanya, ceritakan ilmu sihir yang engkau pelajari. Kemudian setelah itu, fa in wusifa ma yujibul kufra mithl ma i'taqadahu ahlu Babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'ah wa anna taf'alu ma yultamasu minha fa huwa kafir. Wa in kana la yujibu al-kufra fa in i'taqada ibahatahu kafir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, jika ia belajar ilmu sihir, maka ucapkan untuknya, sifati untuk kami sihir engkau. Dan jika dia mensifati sihirnya itu mengkonsekuensikan kepada kekufuran seperti apa yang diyakini oleh penduduk Babil dari mendekatkan diri kepada bintang-bintang yang tujuh, dan bahwasanya ia meyakini bintang-bintang yang tujuh itulah yang memberikan pengaruh, maka dia telah kafir. Tapi kalau seandainya dia berbuat sihir tidak mengkonsekuensikan kepada kekufuran, maka jika ia meyakini kebolehan sihir tersebut, dia pun kufur. Nah, ini penting ya, dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita, sihir itu ada yang yujibul kufur, yang mengkonsekuensikan kekafiran, seperti yang diyakini oleh ahlu Babil, penduduk kota Babil, jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, mendekatkan diri kepada bintang yang tujuh agar dia tidak dihukumi kafir. Tetapi jika tidak mengkonsekuensikan kepada kekufuran, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu tidak berdosa. Tetapi jika dia meyakini kebolehannya, maka dia kufur juga. Ya, maka dia kufur juga. Nah, kemudian wa qawluhu wa qad sammahu Allahu kufran. Allah Subhanahu wa taala telah menamainya sebagai sebuah kekufuran. Bi qawlihi taala, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kufur. Surah Al-Baqarah ayat 102. Wa qawluhu wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah Nabi Sulaiman kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Qala Ibnu Abbas fi qawlihi taala, innama nahnu fitnatun fala takfur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri, sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kufur. Kata beliau, "Wadzalika annahuma 'alima al-khaira wasy-syarra wal-kufra wal-iman, fa 'arafa anna dzalik." Sesungguhnya kedua-duanya mengetahui ilmu kebaikan, ilmu keburukan, ilmu kekufuran dan ilmu keimanan. Maka akhirnya kedua-duanya meyakini bahwa sihir itu benar adanya dari kekufuran. Nah. Qala wa qawluhu ta'ala yu'minuna bil jibti wa tahur. Dan kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga, yaitu surah An-Nisa ayat 51. Mereka beriman kepada al-jibt dan at-tahut. Taqaddam al-kalamu alayhima fil babi qablah. Telah berlalu pembicaraan atas jib dan taghut ini di bab yang sebelumnya. Wa fihi anna as-sihra minal jibt. dan di dalamnya disebutkan bahwa sihir termasuk daripada al-jibt, yaitu termasuk daripada tukang sihir. Ya. Qauluhuma qala Umar radhiyallahu anhu al-jibtu as-sahur. Apa al-jibtu as-sihr? At-taghut as-syaitan. Hadha al-athar rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairihi. Jib yang dimaksud di dalam surah An-Nisa ayat 91 itu adalah sihir, tahud itu adalah syaitan. Dan ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan selainnya. Nah, jadi mereka beriman kepada al-jibt dan tahud. Al-jibt tukang sihir, tahud adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa qala Jabir At-tawaghitu kuhan kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Hadha al-athar rawahu Ibnu Abi Hatim bi nahwi mutawwilan an Wahb ibn Munabbih qala sa'altu Jabir ibn Abdullah an at-tawaghit allati kanu yatahakamuna ilaiha faqala inna fi Juhaynah wahida wa fi Aslam wahidan وفي هلال واحدا وفي كل حي واحدا وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. Berkata Jabir radhiyallahu an, tagut-tagut itu ada jumlah, ada lima jumlah. Yang pertama kuhan, yaitu tukang obat tapi menggunakan kekuatan gaib, yaitu jin. Dan senantiasa syaitan turun kepada manusia di setiap hari, ya, setiap hari. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan panjang dari Wahab ibn Munabbih. Beliau berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah bertanya tentang aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang tagut yang mana orang-orang mengambil keputusan kepada mereka. Lalu Jabir bin Abdullah berkata, sesungguhnya yang dimaksud tagut-tagut di sini di Juhaynah ada satu, di negeri di daerah Aslam ada satu, di dalam Hilal ada satu. Wa fi kulli hayyin wahidan, dan setiap desa itu ada satu. Wahum kuhan kana tanzilu alaihim syayatin. Mereka adalah para tukang dukun yang para syaitan turun kepada mereka. Para syaitan turun kepada mereka. Kemudian qauluhu qala Jabir huwa Ibnu Abdullah Ibnu Haram Al-Ansari. Jabir yang dimaksud di sini adalah Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari. Beliau dan bapaknya Abdullah di sini adalah sahabiyun jalil. At-tawaghit kuhan. Kuhan yaitu tukang dukun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu kana yanzilu alaihim syaitan. Disebutkan bahwa sering turun kepada mereka syaitan. Aradal jins la syaitan alladhi huwa iblis khas. Maka ini maksudnya adalah jenis dari bangsa jin yang mereka itu mereka senantiasa bersatu. Jadi aradal jins yang dimaksud dari turun atas manusia itu adalah syaitan, maksudnya adalah jenis, salah satu dari jenis syaitan, bukan syaitan yang dia adalah iblis secara khusus. Bal tanzilu alaihim syayatin wa yukhatibunahum wa yukhbirunahum bima yastarquna minas sama' fa yasduquna marratan wa yakdhibuna mi'ah. Dan mereka berbicara kepada manusia dan memberitahukan kepada para manusia dengan apa yang mereka dengar dari berita langit. Dan terkadang mereka jujur membawa berita tersebut, akan tetapi mereka mendustakannya dengan 100 dusta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, syaitan kalau dia itu dukun beneran, maka syaitan akan turun kepada dukun tersebut. Kemudian memberitahukan berita-berita langit. Ini kalau seandainya dukunnya adalah dukun beneran. Kalau seandainya dukun palsu, maka tidak akan berhubungan dengan syaitan. Nah, atau ya iblis. Ya. Baik. Nah, ketika mendapatkan berita dari syaitan tersebut, kadang dia bawa satu berita benar, tetapi 99 lainnya adalah 100% dusta. Qauluhu fi kulli hayyin wahid. Al-hayy wahidul ahya wa humul qabail. Di setiap hayy, perkampungan, ada satu. Dan yang dimaksud di sini adalah kabilah kabir. Hayy fi kulli qabilatan. Fi kulli qabilatin kahinun yatahakamuna ilaih wa yas'alunahu anil ghaib. Di dalam setiap kabilah ada kahin, yaitu ada dukun yang mereka senantiasa menjadikan dukun tersebut sebagai pemutus keputusan. Dan mereka senantiasa bertanya kepada dukun dan tukang sihir tersebut hal ghaib. Wa kadzalika kana al-amru qabla ma ba'athin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa abtala Allahu dhalika bil Islam. Dan demikianlah keadaan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan hal tersebut di dalam Islam. Wa harasatis sama bikathrati syuhud. Dan langit-langit terjaga karena saking banyaknya bintangnya. Nah, ini semua menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan turun memberitahukan kepada para dukun yang asli, ya, para tukang sihir yang asli. Jadi harus diingat, dukun-dukun yang asli itu hubungannya dengan jin selalu. Dengan jin selalu. Qauluhu ta'ala. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Yang artinya dari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Kehancuran di sini maksudnya adalah pahalanya terhapus di dunia dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Para sahabat bertanya, apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot atau desersi dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita lanjut, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa makna bab kita ini adalah menjelaskan hukum perbuatan sihir. Dan hubungan bab dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu perbuatan sihir. Kemudian sihir adalah jampi-jampi kemudian raja-raja, kemudian apa namanya, jampi-jampi, raja-raja, kemudian ruqyah, ya, buhul-buhul maksud saya, yang dibuat untuk membuat pengaruh buruk kepada orang yang disihir dengan meminta bantuan kepada jin. Dan hukum sihir adalah haram dan dosa besar. Ya. Kemudian kita tadi belajar surah Al-Baqarah ayat 102 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kaum Yahudi yang mengganti kitab suci dengan sihir. Mereka tidak mendapatkan pahala apapun dari amal salehnya di akhirat. Nah, surah Al-Baqarah ayat 102 ini hubungannya dengan tauhid adalah di dalam ayat ini disebutkan bahwa kaum Yahudi yang melakukan praktek sihir tidak mendapatkan pahala apapun dari amal solehnya di akhirat disebabkan perbuatan sihir mereka. Hal ini menunjukkan perbuatan sihir adalah syirik akbar karena menghapuskan pahala amal soleh. Lalu setelah itu kita belajar juga dalil yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 51. Yang makna dalilnya adalah menjelaskan bahwa Allah mengabarkan kaum Yahudi yang mempercayai Al-Jib dan juga Ta'ud. Dalil ini menunjukkan perbuatan syirik akbar, yaitu perbuatan sihir. Karena di dalam ayat ini disebutkan bahwa kaum Yahudi melakukan praktek sihir. Nah, ini diharamkan ya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang barusan kita baca. Menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Dan hadis ini memberikan hubungan dalil dengan bab bahwa sihir adalah contoh perbuatan syirik akbar. Di dalam hadis ini menyebutkan bahwa diperintahkan untuk menjauhi 7 dosa. Salah satunya adalah perbuatan sihir. Perintah menjauhi berarti larangan dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan dalil yang sudah kita baca tadi. Baik. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Ya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, qauluhu ijtanibu, halaman 389, yaitu ab'idu, jauhilah, wahuwa ablagu min qawli da'u watruku. Ab'idu, jauhi, ini lebih dalam daripada ucapan tinggalkanlah, biarkanlah, ya. Lebih dalam lagi jauhi. Li'anna nahya 'anil qurbani abla. Karena larangan mendekati lebih dalam, ya, lebih dalam. Ka qawlihi ta'ala wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Seperti misalkan dalam firman Allah, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, zina, homo, lesbi. Ya. Yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Surat Al-An'am ayat 151. Sekali lagi, ketika Rasulullah SAW berkata ijtanibu. Ijtanibu artinya adalah jauhilah. Ini lebih dalam daripada Nabi Muhammad SAW bersabda tinggalkanlah. Jangankan mengerjakan, mendekati saja tidak diperbolehkan. Qauluhu al-mubiqat bi muwahhadah wa qaf. Ai al-muhlikat. Al-mubiqat bi muwahhadah maksudnya adalah dengan waw dan mim dan waw, muwahhadah. Ya. Mubiqat. Kemudian hurufnya huruf ba setelah waw. ya. Kemudian setelah itu waqaf dan huruf qaf. Artinya al-muhlikat, yang membinasakan. Wasumiyat hadhihi mubiqatun, mubiqatun li'annaha tahliku fa'ilaha atau tuhliku fa'ilaha fid dunya bima yatarattabu alaihi min al-uqubat wa fil akhirati min al-'adzab. Dan dinamakan apa namanya, tujuh perkara ini adalah membinasakan karena dia membinasakan pelaku-pelakunya di dunia dengan mendapatkan ancaman hukuman-hukuman di dunia dan di akhirat dengan mendapatkan siksa di neraka. Wa fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'inda al-Bukhari fil adab al-mufrad wa والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع وذكر السبع المذكورة وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. Dan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat lain maksudnya, dari riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir, dan Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, baik itu secara terangkat sampai kepada Rasulullah SAW atau tertahan sampai kepada para sahabat saja, disebutkan bahwa dosa besar itu ada sembilan. Nah, dari sembilan tersebut disebutkan tujuh dosa tadi. Berarti ada dua tambahannya, yaitu pertama berbuat ilhad di tanah suci. Ilhad yang dimaksud adalah penyimpangan ya di tanah suci, kemaksiatan di tanah suci. Wa uquqal walidai, dan berdurhaka kepada kedua orang tua. Wali bin Abi Hatim an Ali qal al-kaba'iru fa dzakara sab'a illa mal al-yatim wa zada al-uquq وتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة. Yang artinya, dan dalam riwayat Imam Ibn Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata dosa besar itu ada tujuh. Disebutkan tujuh tadi, ya. Lalu ditambahkan, yaitu durhaka kepada orang tua, yaitu kembali lagi setelah berhijrah, kemudian berpecah belah dari kesatuan kaum muslimin, menyempal. Wa naqsus safqah. Naqsus safqah, wallahu alam, ini maksudnya adalah naqsus safqah. Maksudnya di sini adalah seseorang berkhianat terhadap kaum muslimin. Nah, itu maksudnya. Ya, seseorang berkhianat terhadap kaum muslimin. Itu namanya naqsus safqah. Yaitu berkhianat terhadap kaum muslimin. Nah, kita lanjut. Jadi di itu dosa-dosa besar banyak sekali. Ada yang tujuh, ada yang sembilan, ada yang tambahannya di sini yang sepuluh, ya ada. Jadi penyebutan tujuh itu bukan pembatasan. Jadi kalau kita runut tadi, dosa besar itu, ya yang pertama mensyirikkan Allah, berbuat sihir, dan ini pembicaraan kita, membunuh nyawa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Memakan harta riba, memakan harta anak yatim. Berperang dari berpaling dari medan pertempuran atau kabur dari medan pertempuran. Yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang suci yang tidak sadar dituduh, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini tujuh, ya. Nah, kalau di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditambah dari tujuh menjadi sembilan,
yaitu berbuat ilhad di tanah suci, berbuat maksiat di tanah suci. Yang ke-9 adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim ditambah menjadi 10, ya, 10, yaitu durhaka kepada orang tua tambahannya, kemudian kabur atau kembali lagi dari tempat berhijrah, kemudian berpisah dari kesatuan kaum muslimin, kemudian membatalkan baiat. Nah. Waqala al-hafiz wa yahtaju 'indi hadha al-jawab 'an al-hikmah fi al-iqtisar 'ala sabab. Wa yahtaju 'indi hadha al-jawab 'an al-hikmah fi al-iqtisar 'ala sabab. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kalau ada yang bertanya apa hikmah dibatasi semua 7, wa yujabu bi anna mafhum al-adad laisa bihujjah aw dha'if, bahwa penyebutan 7 itu bukan sebagai sandaran, jadi bukan sebagai pembatasan. Dan itu kalau dikatakan pembatasan itu adalah pendapat yang lemah. Aw bi annahu a'lama awwalan bil madhkurat thumma a'lama bima zad. Atau ada yang mengatakan bahwa di awal-awal beliau diwahyukan cuma 7, kemudian ditambahkan lagi pengetahuan beliau dengan tambahan-tambahan yang ada. Wajibul akhdhu bizaid. Oleh karena itu, wajib untuk mengambil yang tambahan tadi, selain 7 tadi. Aw anna al-iqtisara waqa'a bihasabil maqam bin nisbati ila zaid. Atau seseorang mencukupkan dengan 7 tadi sesuai dengan apa yang ada di hadapan dari si penanya tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan 7 karena memang itu yang sangat diperlukan oleh orang yang bertanya. Oleh orang yang bertanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian lanjut. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر السبع. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Ismail Al-Qadhi dari Abdullah bin Abbas bahwa dikatakan kepada Abdullah bin Abbas dosa besar itu ada 7. Ala hunna akthar min sab' wa sab'. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan dia lebih banyak daripada 7. Ya. Wa fi riwayatan hiya ila 70 aqrab. Dalam riwayat yang lain ada 70 dosa besar. Dalam riwayat yang lain ada 700. Nah, ada 70, ada 700. Qauluhu qala asyirku billah huwa an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu kama yakhafu Allah bada'a bihi li'annahu a'zamu dhanbin asya Allah bih. Yang artinya di 7 dosa yang pertama adalah mensyirikkan Allah, yaitu menjadikan untuk Allah sekutu, berdoa kepadanya, kepada sekutu tersebut, dan berharap kepada sekutu tersebut, takut kepada sekutu tersebut sebagaimana takut kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai menyebutkan dosa-dosa besar dengan kesyirikan, karena dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Kama fi sahihain, sebagaimana di dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyud dhanbi a'zamu 'indallah. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa besar apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan untuk Allah sekutu padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa dimulai dosa besar dengan syirik kepada Allah, karena dia adalah dosa yang paling besar yang Allah pernah dimaksiati dengannya. Wa akhraj at-Tirmidzi bi sanadi an Shafwan bin Assar radhiyallahu anhu qala yahudi li sahibi idhhab bina ila hadha an-nabi fa qala sahibu la taqul nabi innahu law sami'aka la kana lahu arba'u a'yun. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ولا تسرف ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا bari'in ila dhi sultan liyaqtulahu wa la tasahharu wa la ta'kulu riba wa la taqdiru muhsanah wa la tawallu lil firar yawm az-zahm wa alaykum khassat al-yahud an ta'uddu fi sab. Fa qabbala yadayhi wa rijlayhi wa qala nashhadu annaka nabiy al-hadith wa qala hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada Sufyan bin Asyr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, berkata seorang Yahudi kepada temannya, ayo pergi kita kepada Nabi ini. Maka temannya berkata, jangan engkau katakan dia Nabi. Karena kalau seandainya dia mendengarmu, maka niscaya dia memiliki empat mata. Maksudnya, mata-mata Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah SAW. Dan keduanya bertanya tentang 9 ayat yang jelas. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, 9 ayat tersebut adalah tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, dan tidak berjalan kepada seorang pemimpin untuk membunuhnya, maksudnya memberontak. Kemudian tidak melakukan sihir, tidak makan harta riba, tidak menuduh orang berzina, tidak kabur dari medan pertempuran, dan hendaknya kalian wahai kaum Yahudi untuk anta'du fis sabt, yaitu untuk tidak memancing di hari Sabtu, yaitu libur kalender Sabtu. Maka akhirnya kedua Yahudi tersebut mencium kedua tangan Rasulullah SAW dan kedua kaki Rasulullah SAW, dan kedua Yahudi tersebut kata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi, dan ini adalah hadis yang hasan sahih. Nah, kemudian qauluhu as-sihr taqaddama ma'nahu wa hadha wajhu munasabati al-hadith at-tarjam. Dan di dalam hadis disebutkan sihir. Ya, di dalam hadis disebutkan sihir dan sudah kita pahami maknanya. Dan inilah sisi hubungan hadis dengan bab. Ya, sisi hubungan hadis dengan bab. Ya. Sepertinya karena waktu ya habis waktu kita, belum bisa kita melanjutkan. Yang jelas kita sampai kepada dalil yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada 7 dosa yang membinasakan. Dan salah satu dari 7 tersebut adalah sihir. Wallahu a'lam. Nah.
Assalamualaikum wajazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingannya. Tersisa beberapa menit, kami akan berikan satu kesempatan untuk yang bertanya. Silakan di 0218236543.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini? Di mana Ibu?
Dengan Ummu Zahra di Riau.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Nah, terima kasih. Ini Ustaz terkait dengan seorang anak yang lari dari rumah karena orang tuanya sangat khawatir dengan keadaannya, lalu si orang tua mendatangi seorang dukun dan meminta tolong sama dukun itu agar anaknya bisa pulang kembali. Terus si dukun ini meminta supaya baju sang anak dibawa ke dia. Nanti anakmu ini akan pulang dengan sendirinya. Kenyataannya memang seperti ini. Apakah ini memang termasuk dia itu seorang dukun juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Salah satu tanda bahwa seseorang adalah dukun atau tukang sihir, maka dia meminta bekas yang dipakai oleh si pasien. Nah, ini dia, bekas yang dipakai oleh si pasien. Ini tanda yang paling jelas dia adalah tukang sihir atau dukun. Karena dengan begitu, dia akan meminta bantuan kepada jin. Ya. Nah, permasalahan bahwasanya sang anak kemudian dia bisa kembali, maka bukan menjadi ukuran kemudian kita boleh meminta bantuan kepada dukun atau tukang sihir. Demikian. Dan ini perbuatan haram, siapa yang melakukannya hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah,
Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Mohon maaf karena sempitnya pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, terbatasnya waktu perjumpaan. Kami mohon ikhtitam dari Ustaz sebelum diakhiri perjumpaan ini. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man warah amma ba'd. Tadi kita sudah memulai bab yang ke-24. Dan makna bab yang ke-24 ini adalah menjelaskan hukum perbuatan sihir dalam agama Islam. Yaitu hukumnya haram dan perbuatan sihir adalah perbuatan syirik akbar. Dan sihir adalah rajah tulisan-tulisan yang tidak jelas maknanya. Kemudian jampi-jampi, lalu buhul-buhul yang dibuat untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir dengan meminta bantuan kepada jin. Dan itulah pengertian sihir secara terminologi syariat. Kemudian sihir tergolong syirik akbar, karena di dalam sihir selalu dan pasti ada meminta pertolongan kepada jin. Kemudian juga di dalam sihir dan perdukunan ada mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan yang ketiga, di dalam sihir dan perdukunan pasti ada penghinaan terhadap syiar-syiar Islam seperti Al-Quran, kemudian Allah, kemudian Rasulullah, kemudian syiar agama Islam yang lain seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Dan di dalam pertemuan ini kita sudah pelajari beberapa dalil. Ada 3 dalil. Al-Baqarah ayat 102 yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi, mereka mengganti kitab suci dari Allah dengan buku sihir. Maka mereka ini di akhirat tidak mendapatkan khalaq. Khalaq yaitu bagian atau pahala apapun dari amal saleh mereka di akhirat. Dan ini menunjukkan bahwa sihir adalah haram hukumnya dan perbuatannya termasuk syirik akbar. Karena di dalam ayat disebutkan bahwa kaum Yahudi yang melakukan praktik sihir tidak mendapatkan ganjaran apapun atas amal solehnya di akhirat. Kenapa? Karena sihirnya menghapuskan pahala. Kemudian dalil yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 51 menjelaskan bahwa Allah mengabarkan kaum Yahudi yang percaya kepada Al-Jibd dan Tawud. Al-Jibd adalah tukang sihir, Tawud adalah sembahan selain Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir hukumnya haram dan dia perbuatan syirik akbar. Karena praktek sihir dilakukan oleh kaum Yahudi yang musyrik. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar umatnya menjauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Dan ini menunjukkan bahwa sihir adalah perbuatan yang haram karena diperintahkan untuk menjauhinya. Dan sihir adalah dosa besar. Ya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan. Masih ada dalil keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.